armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt teissõnult Jeesuselt Kristuselt. Et enne, kui me läheme nüüd jumalteenistuga edasi, mõned teated. Suvised teated on tavaliselt toimuvate laagrite või kukkusaamiste kohta. Järgmisel laupäeval on Türi ja Paide koguduste ühine aastapäev. Et seal on selline huvitav koguduste eksisteerimiste aastate summa. Kokku kahe koguduse peale 200 aastat. Et täpselt ei mäletagi, kui vana kumbki kogudus on. Tean, et Paide on 110 või natuke üle ja Türi on siis alla 100. Aga järgmisel laupäeval seal selline pidulik sündmus toimub. Hommikupoole on Paides, Baptisti palvela siin Joe tänaval, linna ääres, on jumalteenistus ja õhtupoolikul on Türi Luteri kirikus siis selline kontsert, jumalateenistus. 19.–24. juulini toimub noortelaager ja see on sel aastal Saaremaal. 2.–3. augustini on seenioritelaager Kuuritalus Võisikul Põltsamaa lähedal. Rakvere koguduselaager on 6. augustil ja see on siis seal samas, kus eelmine aasta Vainupeal mere ääres. Ja meie tänavu aastane külaline on kutsutud pastor Hele Kulp, kes teenib Tartu ja Võru kogudusi. Ja adventkoguduste perelaager on 19.–21. augustini ja see oli vist Viljandimaal. Korjandus, mida me täna lõpulaulu ajal kogume, läheb ülemaailmise missioonitöö jaoks peakonverentsile ja järgmisel korral on meie omakoguduse korjandus ja see on siis sihtotstarbeline küttekorjandus, et meil talvel ikka samas vaja oleks nagu siin suvel, jumal armust on. Laulame tänase jumalateenistuse alguslauluks ühiselt laulunumber 77 meie mustadest raamatudest. Laul 77 ja tõuseme issand auks. palvetame nüüd ja põlvitame kõik, kelles on võimalik. Meie kallis taevane isa, me täname sind selle eesõiguse eest rahupäeval pühakojas kokku tulla ja palume sinu õnnistust ka sellele jumala teenistusele. Palume sind ole oma püha vaimuga ja iga ühe juures. Nii nendega, kes me täna siin koos oleme, kui ka nendega, kellel pole see olnud võimalik, kes on mõjal teistes paikades, kus sinu rahvas koguneb. Palume sinu õnnistust sellele rahupäevale ja meile iga ühele vastuvõtliku meelt, et võtaksime vastu seda, mida sina oma sõna läbi räägid. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Käes on laste jutu aeg. Mina räägin täna loo ühest 5-aastasest tüdrukust, kelle nimi oli Alice. Alice oli parajasti emaga poes. Nad seisid järjekorras ja Alice vaatas poes ringi. Ühe riiuli peal nägi ta ühte kaelakeed, mis hakkas talle kohe meeldima. See oli tehtud valgetest pärlitest ja pakitud roosasse karpi. Alice hakkas ema manguma, et ema talle selle ostaks. Ema võttis ja vaatas seda ja ütles, et kui sa tõesti seda kaelakeed endale tahad, siis sa pead ise selle jaoks raha koguma. Ma annan sulle kodus mõned tööd teha ja kui sa need ära teed, siis ma annan selle eest sulle natuke raha. Ja pealegi sul tuleb järgmisel nädalal sünnipäev, nii et võibolla vanaema kingib sulle ka natuke raha. Nii sa saadki selle kaelakee raha kokku. Kui Alice emaga koju jõudis, siis Alice otsis kohe üles oma rahakassa. Tegi selle lahti, kallas kõik sendid välja ja luges need kokku. Aga need olid ikkagi liiga vähe kaelakee jaoks, sellest ei piisanud. Nii et järgmisel nädalal oli Alice väga tubli, tegi ära kõik tööd, mis ema talle andis. Ja niimoodi ta teenis endale natuke raha juurde. Siis tuli tal veel sünnipäev ja sünnipäevaks ta sai ka natuke raha. Nii ta saigi endale kaelakee raha kokku. Järgmisel päeval läksid nad emaga poodi ja Alice ostis endale selle kaelakee ära. Alicele meeldis väga see kaelakee. Ta kandis seda igal pool ja kogu aeg. Ta kandis seda kodus, lasteaias, kirikus. Ta ei võtnud seda isegi ööseks ära. Alice isal oli kombeks lugeda Alicele õhtuti unejuttu. Ja ühel õhtul, kui isa oli lõpetanud unejuttu lugemise, siis ta küsis Alice käest. Alice, kas sa armastad mind? Ja muidugi ütles Alice, sa ju tead seda. Anna siis oma kaelakee mulle, ütles isa. Ei, ütles Alice, ainult mitte kaelakeed. Sa võid võtta mu kõige ilusama nuku või ükskõik millise muu asja, mida sa küsid, aga ainult mitte seda kaelakeed. Hea küll, ütles isa, las need asjad praegu olla. Läks natuke aega mööda ja nädala aja pärast küsis isa uuesti Alice käest. Alice, kas sa armastad mind? Ja ütles Alice, sa ju tead seda. Anna siis oma kaelakee mulle. Ei, ütles Alice, ainult mitte kaelakeed. Sa võid võtta mu uue nuku, mille ma sünnipäevaks sain. Ei, ütles isa, seda nukku ei ole vaja. Läks natuke aega veel mööda ja paari päeva pärast, kui isa tuli Alice tuppa, siis ta nägi, et Alice istub voodi peal ja nutab. Mis on juhtunud, küsis isa. Alice ei öelnud midagi. Ta sirutas ainult ühe käe isa poole ja selles käes oli see kaelakee, mis talle nii väga meeldis. Näe, siin see on, ütles Alice. Sa võid selle nüüd endale võtta. Isal tulid endale ka pisarad silma, kui ta võttis selle kaelakee Alice käest vastu. Samal ajal pani ta teise käe taskusse ja võttis sealt välja ühe ilusa sinise sametist karbi. Ta tegi selle karbi lahti ja võttis sealt karbist välja päris pärlites tehtud kaelakee, mis maksis terve varanduse. Ja ta andis selle Alicele. Isal oli see kaelakee kogu aeg taskus olnud. Ta oli ainult oodanud seda, et Alice annaks talle selle odava võltspärlites tehtud kaelakee. Meie taevane isa on mõnes mõttes samasugune nagu see isa selles loos. Ta ootab, et me laseksime lahti nendest tühistest asjadest siin elus, millel ei ole kestvat väärtust, ja võtaksime vastu selle varanduse, mida ta meile pakub. Aitäh!
Nüüd on väike hetk eespalveks. Ja kui ikka ma küsin nüüd teie käest, et kas teil on eespalve soove? Meie kallis taevane isa, me täname sind, et sina oled oma hea vaimu läbi alati meie juures. Ja et sina täidad kõik meie soovid, ka siis, kui me ole veel jõudnud neid endale teadvustadagi. Et sinul on olemas lahendus igaks olukorraks. Palume sinu juhtimist Anneli juures. Sina näed tema otsust, mida ta peab vastu võtma. Anna talle selle otsuse vastu võtmisel tarkust. Oleme ka kõigi laste ja kõigi suurte pärast, kes on kunagi siin kirikus käinud, aga kes on kirikuste kogudusest kõrvale jäänud, Palume, aita, et nad leiaksid tagasi tee sinu juurde. Ja täname sind, et ka meie koguduse liikmete Aadi ja Mersi tütar Maile juba leidnud tee sinu juurde. Palume sinult õnnistust temale, tema tänase suurpäeva puhul. Ja palume sinult juhtimist kogu tema ülejäänud elule. Õnnista ise teda ja hoia teda ja kinnita teda käima tema valitud teel. Palume ole ka kõigi rajaleidatega, kes on koos täna veel laagris ja ka homme. Õnnista ise ja hoia neid. Ja aita, et see laager, mis on nüüd juba lõppemas, et see võiks olla neile õnnistuseks ja kinnituseks terveks aastaks, kuni järgmise emotsiooni elamuseni järgmise aasta rajaleidelt laagris. Palume õnnista ise meid kõiki ja juhi meid oma pühavaimu läbi. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse kirjakoha ma valisin teise Moosese raamatust 3. peatükist 1. 6 salmi. Teise Moosese 3:1-6. See on lugu, kuidas Jumal pöördus Moosese poole põlevas põõsas. Mooses karjatas oma eia Midiani preestri Itro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Horebi juurde. Seal ilmutas ennast temale issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast. Ja ta vaatas ja enne kibuvitsa põõsast põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Ja Mooses ütles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsa põõsas ära ei põle. Kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära tule siia, võta jalad siit jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja ta jätkas, mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal ja Isak Jumal ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. Aamen, see on Jumala sõna. Aastakümneid tagasi, kui ma olin kas 4 või 5 aastane, ma nüüd täpselt ei mäleta, kuskil sealkandis. Ja kui ema mulle ja vennale piiblilugusid ette luges, mäletan, et küsisin lugemise vahele, et kas need jutud on muinasjutud. Mäletan, et ema korraks nagu vakatas ja siis seletas, et kõik need lood, kõik, mis piiblisse kirja on pandud, et kõik need on tõesti sündinud. Inimesed on igasuguste imede või imelugude kohta ajaloovälte üritanud leida mingeid seletusi, et kuidas üks või teine asi võis juhtuda. Ja kui seletust ei leita, siis järeldatakse, et tegemist on kindlasti mingi rahvasuus välja kujunanud looga, mille abiga lihtsalt seletatakse ära mõni asi, mõni juhtum või miks asjad niimoodi on, et kuidas siis üks või teine asi võis inimese aru saama kohaselt juhtuda. Et kui otsest nii-öelda teaduslikku seletust ei ole, siis tembeldatakse asi alegooriaks või mingiks selgitavaks lookeseks. Ja nii viis ikka leitakse sellele nii-öelda inimese tarkuse kohane lahendus. Ka Moosese ja põleva põõsa loo kohta on otsitud, on ka leitud erinevaid seletusi, et kuidas siis selline asi sai inimese arusaamise kohaselt juhtuda, et nüüd põõsas põleb ja aga ära ei põle. On pakutud, et tegemist võis olla äkki mingi kõrbepõõsa liigiga, mis teatud oludes jätab nii-öelda visuaalselt sellise silmapette, et põõsas põleb. Ja samuti on pakutud erinevaid võimalike päiksepeegeldusi ja noh, üldse kõike, mida on võimalik selle juures välja mõelda. Üldse igasugused lood imede kohta need tekitavad just uurijatele probleeme. Et kes see juuri selle jaoks on selles mõttes selge, et ta usub kas üht või teist lahendust, aga uurijatele tekitab see probleemi. Et just selles mõttes, et kui uurijad teevad mõne katse, siis katse toimub inimesele kas juba selgeks saanud või alles uuritava loodusseaduse järgi ja õnnestunud katset või ka tegelikult ebaõnnestunud katset võib korrata nii palju kui tahada. Toimunud imetegu see vastu pole enam võimalik korrata. See, kuidas ma nüüd ütlen, see ei allu uurimisele. Selle juures saab uurida vaid tagajärgi ja pealtnägijatest jäänud seletusi. Kui ime toimunu või toimumise juures olnud inimesed, kui nad on veel juhtumise elus, saab ka neid küsitleda, aga see vist ongi kõik, kuidas imet uurida saab. Et ja ime ei allu uurimisele nii nagu füüsikaline katse, et kui lood õiged tingimused, siis on katse korratav. Sellest kõigest tulenevalt on sündinud imed olnud just usku ja teadust silmas pidades lisaks probleemiks läbi ristikoguduse ajaloo. Ühelt poolt on kõigesse üleloomuliku suhtutud, kui Jumala tegevuse nähtavasse märki ja selleb siis kui usu kinnitusse. Teisalt, nagu ma juba nimetasin, on kõike sellised asju üritatud ära seletada. Mõnikord ongi nii, et ime põhjaliku muurimine annab toimunule arusaadava seletuse ja viib isegi selle läbi uute avastusteni selle maailma loodusseadusi silmas pidades. Kui näiteks röntgen kiirgus leiutati, siis selle leiutajal oli laua peal seal samas selle tema katsetuste juures oli et tolla ja fotoseadmed ja füüsik ei saanud aru, et miks need laual olnud fotoplaadid sellel film ei olnud, et miks need plaadid on läbi valgustatud, et miks nii-öelda see pilt, mis seal peal peaks ilmutamisedel tulema, et miks sellest ei tulnud midagi. Et imelik lugu, kinnine kasett ja läbi valgustatus. et kui röntgeni kiirte olemusele selgusele nagu jälile jõuti, siis saadi ka aru, et miks need seal juures olnud fotoplaadid läbi valgustati. Et nii-öelda ime leidis lahenduse. Aga teisalt, kui nüüd mõelda kas või näiteks selle sama põleva põõsaloole, siis nüüd, mida ma nimetasin, et selle loo lahtiseletamise üritamiste juures on ikkagi sedavõrd palju oletusi. Et need seletused, need tunduvad kuidagi vägisi konstrueerituna, et nüüd peame ju mingi lahenduse leidma. Et need, kõik need seletused tunduvad, et need on loodud selleks, et välistada ime toimumise võimalust. Üldse kõige piiblis kirjeldatud üleloomulike asjade, kõige nende seletamiskatsete juures võib kohatagi kahte äärmust. Ühe äärmusena võtab lugeja loetud täiesti kirjatäheliselt, eeldades, et isegi mõistulugudena, isegi tähendamissõnadena kirja pandud tuleb võtta ajaloolise tõena. Teise äärmusena jälle peab lugeja kõike tema jaoks ja siis üleloomulikuna tunduvat võimatuks ja peab seda ulme valdkonda kuuluvaks. Tihti on selliste äärmuste puhul tegemist just autoriteedi küsimusega, et mida keegi usub. Ma toon siin näite enda kooliajast, et minu vanused ja vist veidi nooremad, vanemad inimesed kindlasti teavad, ma arvan, et liigagi hästi seda, kuidas koolis üritati pähe tampida, et igasugune religioon on ajast ja arust, et jumalat pole olemas ja kõik temaga seonduv, et see on lori jutt. Samas aga pidin mina näiteks õppima kirjanduse ajalootundides lugusid Lenini lausa pool üleloomulikest võimetest. Nende lugude eesmärk oli tõestada, et Lenin oli geenius. Näiteks üks õpetaja koolis väitis tunni ajal täiesti tõsimeeli, et Lenin olevat suutnud ühe pilgu heitega pool raamatu lehekülge läbi lugeda. Et see pidavat olema maailmas täiesti ainulaadne selline lugemisvõime. Noh, iga ühele tema usku mööda. Täna aga küsib inimene nii, nagu minagi lapsena emalt küsisin. Kas piiblis räägitu, et kas need piiblisse kirja pandud imed, näiteks siis haigete tervenemised, surnute üles äratamised, põõsa põlemine, et kas need on tõsi? Reeglina küsib niiviisi inimene, kelle jaoks piibli autoriteetsus on kaheldav. Seetõttu ongi taoliste küsimiste peale raske anda küsija jaoks rahuldavat seletust. Piiblilugude imed ongi kirjas ainult piiblis. Piiblist sõltumatutest allikatest neile kinnitust ei leia. Ma räägin siin kohal mõne sõnaga ime defineerimisest minevikus ja tänapäeval. Ime kui selline on kaasaja inimese meelest just üleloomulik sündmus, midagi sellist, mida ei saagi loodusseadusega ära seletada. Antiikaja inimese jaoks aga oli asi teisiti. Antiikaja inimene ei saanudki niivisi mõelda, sest looduse uurimine oli sel ajal just võrreldes tänasega veel täiesti lapse kingades sisuliselt olematu. Inimene ei tunnud ka kausaalsuse seadust. See tähendab siis, et üks asi viib teiseni, et asjad on omavahel seoses ja omavahel sõltuvuses. Antiikajal ja isegi veel mõnisada aastat tagasi seletatigi endale arusaamatuid asju tihti imena. Ime üleloomulik sündmus oli inimese jaoks pigem siis üleloomuliku jõu, näiteks Jumala ootamatu sekkumine asjade kulgu. Aga mitte ainult Jumala, samuti võis ka kurijõud imet teha, võis ennast segada maa peal toimuvasse. Küsimus polnud siis, et kas üks või teine asi või üks või teine sündmus, et kas see oli ime, küsimus oli hoopis, et kes selle ime tegi. Imes kui sellises, või selle üle üldse ei diskuteeritud, kui diskuteeriti siis selle üle, et kes tegi seda. Siis põleva põõsa loo juures olnud selgi küsimus mitte selles, et kas põõsas ikka põles. Asi oli hoopis selles, et Jumal otsustas Moosese ja kogu orjastatud Iisraeli rahva elukäiku sekkuda. Seetõttu Jumal ilmutas ennast Moosesele põlevas põõsas. Mooses karjatas oma äia Miidjani preestri Itro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Horebi juurde. Seal ilmutas ennast temale issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast. Ja ta vaatas ja ei näe. Kibuvitsa põõsas põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Põlev põõsas tekitas Mooseses huvi minna vaatama, et miks see põõsas nüüd ära ei põle. Põõsa põlemises nüüd keset kõrbe hõõguva päikse all selles polnud midagi imelikku, et ikka nad võisid põlema minna. Küll aga oli erilist selles, et põõsas põles, aga ära ei põlenud. Et põõsas oli põlemisest hoolimata endiselt alles. Mooses mõtles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsa põõsas ära ei põle. Kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsest ja ütles, Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Põõsa imelikule põlemisele ei olnudki muud vajadust, kui et äratada Mooseses huvi. Nagu siit sellest kirjakohast lugeda võis, siis Jumal nägi, et eesmärk oli saavutatud, Moosese huvi oli äratatud. Ja ta kõnetas Moosest. Moosese huvi oli vaja äratada, muuta tema süda vastuvõtlikuks Jumala sõnale. Ja samuti täitis seda eesmärki Moosese südame vastuvõtlikuks muutmist ka kingade jalast äravõtmise kohustus. See, kuidas Jumal Moosesele oma kohaloleku teatavaks tegi. Ära tule siia, Võta jalad siit jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja ta jätkas. Mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. Kogu see sissejuhatus oli siis vajalik, et Mooses kuulaks aukartuses, mida talle öeldakse, et Mooses võtaks asja tõsiselt. Jumal soovis äratada Moosese tähelepanu, tuua ta aru saamisele, et tema Moosese poole on imetabasel kombel pöördutud. Teise Moosese kolmandas peatükis edasi, tänasest pühakirjatekstist edasi kaugemal, on kirjutatud, kuidas Mooses kõigest hoolimata temale usaldatud tööst kõrvale põikles. Ehk siis põõsa imelik põlemine, koha pühadus ja Jumala endapoolne tutvustamine Moosesele. See kõik oli vajalik, et Mooses võtaks vastu tema kätte usaldatud töö. Et ta võtaks vastu ülesande, viia Iisraeli rahvas Egiptusest välja läbi kõrbe Kaananimaa poolele. Mis imet peab Jumal tegema, et täna sinu tähelepanu võita? Kuidas sina Jumala kutse ära tunned? Kuidas sa sellele reageerid, kallis kuulaja? Jumal kutsub iga inimest. Iga ühe jaoks on tal valmis kutsumus. On oma plaan, oma ülesanne. Sellised suured lood, need ei juhtu mitte ainult piibli suurkujudega. See põlev põõsas sellisena, nagu ta oli aastatuhandeid tagasi Mooses ees, see vist ei täidaks täna oma eesmärki. Inimene hakkab ju põõsa põlemisele seletust otsima selle asemel, et kuulata, panna tähele, mida talle räägitakse, et asuda vestlusse sellega, kes on põõsa põlemise taga, kes selle läbi tema poole pöördub. Kuid Jumal pöördub täna inimese poole mõne teiselaadse asjaga ja ometigi suudab Jumal ka mõnikord inimese tähelepanu endale võita. Ka see põõsa põlemine toimus teadaolevalt ainult üks kord. Teiste inimeste poole pöördus Jumal hiljem teisiti ja ka Moosese poole pöördus Jumal hiljem teisiti. Jumal leiab iga inimese jaoks sobiva meetodi, kuidas tema tähelepanu võita, nii palju kui inimene siis on sellele pöördumisele vastuvõtlik. Ja inimese kohus siin on ainult peatuda. Inimese kohus on põigata vaatama, mis toimub. Inimese kohus on panna tähele seda, mida Jumal räägib temaga, kas põlevast põõsast Võib-olla näiteks mõne ilmastiku sündmuse läbi, võib-olla ka mõne isikliku elu juhtumi läbi. Ja ma soovingi teile iga ühele siis piltlikult öeldes õnnistatud kohtumise põleva põõsa juures. Õnnistagu issand teid kõiki, kui te vaatate ümber, et te märkaksite seda nii-öelda põlevat põõsast, mille tagant Jumal teie vastu räägib. Aamen. Tõuseme üles palveks. Meie Isa, kes sa oled taevas, me täname sind, et sina näitasid Moosesele ennast põlevas põõsas, et sina kutsusid teda selle läbi oma rahva juhiks teel tõotatud maale. Palume sind, aita meilgi panna tähele sinu kutset, aita meil kuulata seda, aita meil anda ennast sinu teenistusse ja õpeta keskenduma sellele, mis on kõige tähtsam, õpeta tegema sinult saadud kutsumuse kohaselt. Aita, et meie igaühe usk oleks rajatud sinule. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Oleme nüüd ühiselt tänase jumalatunnistuse lõpuks meie lauluraamatutest laulu number 296 ja paneme selle ajal kokku siis korjanduse, täna oli siis globaalse missioni töö heaks. Olen diakonid.
Thank you.
palume. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina saadad meile igavele usukogemusi, et sina rikastad nendega meie usuelu. Palume sind aita, et me ei rajaks oma usku, vaid ainult imeliste kogemuste najale, vaid toetuksime sinule kõiges. Palume aita, et me oma ususilmadega näeksime sind nende kogemuste taga, mida sa meile saadad. Palume pane iga ühe südamesse soov kuulutada ka sinu armastusest, sinu soovist inimest aidata ja päästa teda sellest kurjast maailmast patu käest. Palume õnnista korjandust, mille oleme kogunud globaalse missioonitöö heaks. Palume õnnistust sellele sinu riigi tööle. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.